ociluvia-luvia cha kunyamalila kwala. Yesu olekisa onjila yomwenyo kopwi. Vociluvia-luvia chilo, ove otena okumola olonjila vivali. Echi omanu vakasi lokwa mama kolokusinila suku, ovo vakasi lokwendela vonjila ya sanjavala, muna Satana alingangala yumi wosi. Onjila yacho, yalonga kochitumalo chekangiso kalipwi. Omunu wosi wachitiwila volwali ilulo, inyila vonjila yacho ei ya sanjavala. Echi chalingavo ochili kokuove loko kwange. Momo ondaka ya suku iti, kakuli ukwesu ngandango umamwe. Kakuli uolimbuka. Kakuli uosanda suku. Vosi vapambuka. Kakuli uolinga echichiwa ndango umamwe. Chasone hiwa vocho kuti, vosi valinga akandu, kwenje valipumbisa ulamba wa suku. Omo omanu vosi vakwa kandu, vosi vasisamela ekangiso lya suku. Pwani suku watuma omolahe Yesu Kristu, okututalela kohali. Pwani kovaso yacho, suku wapindula Yesu Kristu kolofa, kwenje chilu, yulo mwenyo, lokutule kisavali onjila yenda kusuku. Yesu wapopia hati, amendi njila, amendi chili, amendi mwenyo. Lomwei ya kwisya, telame. Vosi vakwama onjila ya Yesu, kavangila vochitumalo chohali kaipui. Etutu asesamela okukwama onjila ya Yesu. Ei, onjila yimwe ya tina, hayo ya sukatela. Kwenje, omoliumi usangiwa volwa lilulo, omanuvalaka okutala ohali kulo kilulieve. Pwani Yesu okasi olotembo vyosi lavana vokwama lokumaha ongusu. Kwava vakwani Yesu Kristu, kuliela voko momo njila ya Yesu itutwala kovailu. Kovailu kakuli ohali, pwani kuli esanju lombembwa kaipui. Aba vosi vaenda kovalu, vakavumba kwenda okusola suku lokukala kochipala chaye oloneke kavipui. Pwani Satana, la vosi vana vakwama olonjila vyaye, vakanda vongehena okuti ochitumalo chohali yenda ngonhu kaipui. Nda ove oyongolo kusiapo olonjila vya Satana, lokwendela vonjila ya Yesu itwala kusuku, te olikutilila ndocho. Atate asuku kovalu, amendu kwa kandu. Toke chilo, amenda kwa masatana, kwenje ndasongwilwa lolonjongole vyange mwele, lovisimilo kwenda ovitu wa mimi. Ngechele, ndinge ohenda. Ndapandula Yesu, omo wafila komindikiso, lokutala ohali, omo lyakandu wange. Ndapandula, momo osonde yove, yanjelisa kakandu osi. A Yesu Kristu, hutambula chilo, ndangala yange, kwenda ndonjovoli yange. Ndapandula, momo l'espiritu lyove likola, okasilo kunyihia ongusu, yokulinga omola suku, kwenda okupokola kondaka yove. Echindichipinga, vonduko ya Yesu Kristu. Amen.